Kapitola 2. Na počátku adventu se jako bleskem roznesla zpráva, že do Písku přijíždí Václav, český král toho jména čtvrtý. Do města vjede jako obvykle nejhonosnější pražskou bránou a doprovázet ho má početný průvod dvora. Bude to ještě dneska? Zajímali se měšťané, kteří se seběhli kolem rychty na malém rinku. Takovou podívanou si nemohli nechat ujít. Protože však silně mrzlo, nechtělo se nikomu čekat u brány dlouhé hodiny a třeba zbytečně. Bude a má to být příjezd slavnostní. Vezměte sebou manželky a čeleď, nařizoval Ruprecht. Jenže říkat něco takového bylo zbytečné. Měšťanky by doma nezůstaly ani za stříbrňák. Záhy po obědě se rozezněly všechny zvony ve městě. Rychtářův pomocník běhal po ulicích a volal, že královský průvod se blíží. Ti, co bydleli poblíž pražské brány, si zabrali nejlepší místa v uličce, která vedla k hradu. To přece není spravedlivé, hudrala malá obtloustlá žena, která bydlela na opačné straně města v Drlíčově a měla to sem nejdál. Na nás se nikdy nedostane. Rychtáři, měl bys v tom konečně udělat pořádek. Raději si uklid před domem, babo, utrhl se na ní Ruprecht. Zrovna teď měl na takové věci náladu. Prokop se svou rodinou měl jako konšel vyhrazené čestné místo u brány, kterou se vjíždělo do Královského hradu. I když měla v první řadě stát jen městská rada, mezi muže v tmavých pláštích se vmáčkla i jeho sedmiletá Markéta. Přitiskla se k otci a uchopila ho za ruku, protože se přece jen trochu ostýchala. Ozvali se slavnostní fanfáry. A pak už se objevili dva heroldi, kteří kráčeli v čele průvodu. Jeden nesl erb českého krále a druhý krále římského. Za nimi jel na nádherném bělouši sám Václav. Jeho koně vedl za otěže podkomoří Zikmund Huller. Byl původně pouhým měšťanem, ale stejně jako mnoho jiných, i on si získal královu přízeň, důležitý úřad a výnosné statky. Právě to bylo jednou z věcí, které panstvo králi vyčítalo, že se obklopuje neurozenými povýšenci. Následoval průvod nejvýznamnějších zemských představitelů, před každým kráčel ozbrojenec, který nesl vysoko vztyčenou standardu s erbem. Hned za králem jel na nádherném ryzákovi nejvyšší purkrabí Jindřich z Rožmberka, za ním komoří Jan Krušina z Lichtenburka a zemský písař Boček z Poděbrad. Tuhle čtveřici uzavíral člen Královské rady Ota z Bergova. Další velmožové jeli ve dvojicích a trojicích. Lidé na ně ukazovali a podle erbu se dohadovali, kdo to může být. Malá Markéta krále ještě nikdy neviděla. Zvědavě si ho prohlížela, ale zdála se zklamaná. Václav měl široký obličej s masitými zarudlými tvářemi, velký špičatý nos a unavené oči. Široké smyslné rty lemoval pěstěný vous. Na koni seděl ležérně a bez většího zájmu dvakrát pokynul přihlížejícím davům. Vypadá spíš jako sedlák, uklouzlo jí zklamaně. Mlč ty hloupá, napomenul jí přísně otec. Nevidíš? Na hlavě má královskou korunu. Markéta uraženě zmlkla. Nemyslela si, že je hloupá. A král Václav jako sedlák vypadal, i když byl oblečený do brokátu. Večer v děkanském chrámu konala se slavnostní mše za dlouhé panování českého krále. Na bohoslužbu Václav nepřišel, i když to původně slíbil. Na velkém rinku se pak dlouho do noci slavilo. Správce nechal na panovníků v pokyn čepovat pivo z hradních sklepů zdarma. Olbram se nažal, spil do němoty, protože po měsíci odloučení potkal rybářovu dceru Marii. A jeho bratr Jošt se serval do krve se dvěma řezníky. Ruprecht dal oba bratry zavřít do vězení na rychtě, aby se vyspali. Ráno je pokáral a v tichosti propustil. V družině, která doprovázela krále Václava do Písku, byl i Jindřich z Rožmberka. Patřil mezi nejbohatší velmože v zemi a jeho rod měl od času přemyslovských králů významné slovo v zemských záležitostech. V době svého mládí byl Jindřich jediným mužským potomkem rodu, proto ho rodiče, strýčkové i tety hýčkali. Ale nikoli tak, že by ho rozmazlovali, nýbrž umožnili mu vzdělání, jaké mělo jen málo urozených mužů v zemi. Jindřich z Rožmberka nekompromisně hájil rodové zájmy, ale nebyl krátkozraký. Trápilo ho, jak špatně král Václav spravuje svou zem. Rožmberkové v minulosti mnohokrát povstali proti českým králům a stejně tak se před 6 lety účastnil i on panského odboje. Šlechta Václava zajala a donutila ho, aby se zbavil falešných přátel, kteří bezohledně tyli z jeho přízně. Byl nucen podrobit se, jenže v poslední době se vše vracelo do starých kolejí. Je nepoučitelný. Stěžoval si Rožmberk svému písaři Mikulášovi večer, když se po skončení hostiny vrátil do komnaty v paláci Píseckého hradu. Seděl u stolu s nohama nataženýma před sebe, aby uvolnil stuhlá lýtka. Měl toho běhání za celý den dost. Teď odpočíval a se svým písařem rozprávěl s naprostou otevřeností, protože mu důvěřoval. Potkali se před 30 lety v Praze na univerzitě. Od té doby mu Mikuláš sloužil. Byl trochu neduživý, měl ale živé oči a bystrý úsudek. Původně chtěl být duchovním, jenže nakonec svěcení nepřijal a oženil se. Jindřich z Rožmberka si na něj zvykl a radil se s ním o všech důvěrných záležitostech, protože na Mikulášovu mlčenlivost se mohl spolehnout. Písař byl obratný diplomat a často jeho jménem zařizoval diskrétní záležitosti. Uměl vzbudit důvěru, poslouchat a dívat se. Že se zase opil, to snad ani nemusím dodávat, pokračoval Rožmberk pohrdavě. Ani on nežil jako světec, ale při důležitých jednáních si vždy zachovával jasnou hlavu. Panovník nikoli. To byla jedna z věcí, která oslabovala jeho vládu. Nikdy neuměl uvažovat realisticky, ale to tobě vykládat nemusíme, Mikuláši. Před měsícem se Václav sešel v sedleckém klášteře u Kutných hor se svým bratrem. Zikmund mu nabídl pomoc v říši, ovšem za odměnu požadoval odstoupení Moravy, Slezska, obou Lužic a nástupnictví na českém trůně. Vždycky hrál vysokou hru, přikývl písař Mikuláš. Na sobě měl tmavý hábit, jaký nosívali řeholníci. I on hovořil v soukromí se svým pánem otevřeně. Na tu výsadu byl neobyčejně hrdý. Václav je neobratný a Zikmund příliš ctižádostivý. Král Karel blahé paměti nevychoval své děti dobře. Co na to náš král? Bratra vyslechl, neřekl ani slovo a hned Kutné hory opustil. Chová se jako uražené dítě. V situaci, v jaké se ocitl, musí přece jednat. Vždyť mu jde o korunu, pokud to neví. Musí si najít spojence. Proti Zikmundovi by měl postavit své bratrance, nebo alespoň jednoho. Jošt spolu s Prokopem zdědili na polovinu moravské markrabství a je logické, že se mají rádi stejně upřímně jako Václav a Zikmund. Být to já, pokusil bych se využít jejich neschod. Jenže tohle on neumí. Rozdává peníze těm z nichž jeho koruna nic nemá, místo aby si koupil Joštovu přízeň. Z Kutných hor odjel lovit na točník. Vedl tam prý silácké řeči, jak všem ukáže. A ta chátra, kterou se obklopuje, mu horlivě přikyvovala. Důvěrně jsem se setkal se spovědníkem Jana Krušiny, jak jste si přál, hlásil Mikuláš, když se jeho pán vymluvil ze své hořkosti. Také Lichtenburkové si myslí, že je třeba obnovit panskou jednotu a dát Václavovi důrazně najevo, že takhle to dál nepůjde. Král se musí rozhodnout, zda chce vládnout s pomocí zemanů a měšťanů nebo s podporou urozených rodů. Tohle dilema ho trápí pořád, povzdechl si Jindřich z Rožmberka. Stejně jako neví, o kterého ze svých příbuzných by se měl opřít. To je ovšem těžké rozhodování, pousmál se ironicky Mikuláš. Jošt a Prokop mají na Moravě postavení nezávislých knížat. A Zikmund? Koruna uherského krále ho utvrdila v přesvědčení, že je víc než český král. Podle mínění pána z Lichtenburka by právě Zikmund mohl být naším spojencem, pokud by Václav dál opomíjel stará práva panstva. Shrnul Mikuláš to, co jim oběma bylo už delší dobu zřejmé. Nesmíme se ale ukvapit. Stále bych dal přednost jednání a smíru s Václavem. Zjistil si ještě něco? Podkomoří Zikmund Huller si půjčil vysokou sumu peněz, protože přestavuje svůj hrad Orlík a stříbrňáky mu došly. Platy váznou, je neúroda a ani král už nemá z čeho svým oblíbencům rozdávat. Zajímavé. Sleduj tu věc. Ještě něco? I když míšeňský markrabě Vilém vyhlásil českému králi válku, Jošt s ním hodlá jednat. Zdá se dokonce, že mu chce nabídnout podporu. Hraje vysokou hru, jenže asi mu nic jiného nezbývá. Z uherské strany útočí na Moravu bratranec Zikmund, z českého zase tlačí bratranec Václav. Obávám se však, že tohle není pro Jošta ta správná cesta. Nepochybně, pokud míšeňští napadnou naši zem, Jošt se zdiskredituje. Tohle mu české panstvo nikdy neodpustí, zívl ospale Jindřich z Rožmberka. Hlavou se mu myhla vzpomínka na jeho novou ženu. Alžbětu Skrabař si vzal před rokem a stále ho její půvaby těšili. Kvůli dvorským povinnostem ji neviděl už 2 měsíce a těšil se, až jednání v Písku skončí, protože hned pak hodlal vyrazit do Krumlova. Mám ještě cosi, nechci ale zdržovat, řekl Mikuláš uctivě a vstal na znamení, že je ochotný pána ihned opustit. Mluv, nařídil Rosenberg. I on vstal, odepnul si pás s mečem a začal se svlékat. Jeho písař přiskočil k truhlici, otevřel ji a vytáhl dlouhou hedvábnou košili. Pomohl pánovi převléknout se do nočního a přitom vykládal. Můj syn Vítek je chytrý chlapec. Krumlovský děkan nedávno prohlásil, že ho ve své škole už nemá co naučit. Udělalo by mi velikou radost, pokud by mohl začít navštěvovat univerzitu v Praze. Dávám ti svůj souhlas. Je tu ale jistá drobnost. Připravil jsem listinu, že Vítek pochází z manželského lože. Potvrdíte ji, můj pane? Pokračoval prosebně písař Mikuláš. Jindřich z Rožmberka se usmál. Věděl, že jeho písař je nemanželské dítě. A svou ženu si Mikuláš podle kanonického práva vzal, když byli jeho synu Vítkovi 3 roky. Velkory se však přisvědčil, jistě, přivěsíš k ní i mou pečeť. Mikuláš se uklonil na znamení vděku, ale s odchodem nespěchal. Mocný Rosenberg ho znal a došlo mu, že písař má ještě jedno přání, ale ostýchá se ho vyslovit. Jindřich však nemínil tu záležitost zbytečně protahovat, byla už hluboká noc, proto sám začal. Už 12 let jsem vykonavatelem závěti slovutného mistra Vojtěcha Raňkova z Ježova, blahé paměti, rektora pražského vysokého učení. Odkázal 500 groší na podporu studentů. Napiš ještě 1 listinu, podle níž obdrží tvůj Vítek zdarma místo v koleji a roční stipendium 800 groší. To je víc, než si vydělají někteří tamní bakaláři. Ale pozor! Trvám na tom, že se bude chovat zbožně Jednou za rok mne navštíví a poví, co nového se naučil. Můj pane, zajíkl se štěstím písař Mikuláš. Běž, poručil mocný Rožmberg. Rád dělal dobré skutky, ale vděk podaných ho občas přiváděl do rozpaků. On sám nikdy neděkoval.